Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, Serbia duhet të kompenzojë dëmet e luftës, vlerësojnë ekspertë të këtyre çështjeve. Të rinjtë konsiderojnë të pakuptim të jetën e tyre pa rrjetet sociale. Analistët presin pjesëmarrje të elektoratit të opozitës në referendumin për emrin në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkatrimi apo zgjesimi i tokave bujqësore në Kosovë konsiderohet të ketë filluar që nga pas lufta. Një sipërfaqe e madhe e tokave të punueshme është betonuar, duke u shndëruar në zona industriale, ndërtesa kolektive, shtëpi private, objekte hoteliere, por edhe pompat të benzinës. Më shumë detaje për dëmet të këtyre hapave na informon Luljeta Krasniqi.
Sipërfaqja e tokës bujqësore në Kosovë nga viti në vit po zvoglohet. Tokat bujqësore janë shndruar në zona industriale, objekte afariste, komerciale dhe banesa kolektive. Që nga pas lufta në Kosovë, hektar të shumë të tokave bujqësore, kryesisht rreth magistraleve në të gjitha komunat e Kosovës, janë përdorur për qëllime jo bujqësore. Ndërimi i destinimit nga toka bujqësore teksohet si një problem për të siguruar prodhime bujqësore në të ardhmen. Të dhëna zyrtare mungojnë se sa hektar tokë bujqësore është ndruar destinimi, por si pas të dhënave të Ministrisë të Bujqësisë, në vit rreth 500 hektar tokë bujqësore ndruar destinimi, kurse si pas të dhënave të sindikatave të bujqëve, kjo shkon edhe më shumë dhe atë diri në 1.000 hektar. Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, i tha Radios Evropa e Lirë, se sa i përket ndërimit të destinimit të tokave bujqësore, Ministria e Bujqësisë nuk ka të dhëna të sakta. Sipas tij, komunat e Kosovës, të cilat në bazë të ligjit për bujqësi e kanë kompetencë, nuk i kanë sjellë këto të dhëna në Ministrinë e Bujqësisë. Por Gashi bën të ditur se të dhënat e fundit për këtë janë nga një projekt i bërë vite më parë nga Komisioni Evropian.
Bazuar në një analizë dhe argumentuar në aspektin territorial dhe ligjor që Ministria e Bujqësisë e ka realizuar me një projekt të Komisionit Evropian duke përfshirë edhe ekspertë ndërkombëtar, vlerësohet se në Kosovë dhënë një viti, prafërsisht nga toka bujqësore, me destinimi jo bujqësore, kalon rreth 500 hektar, në mënyrë të planifikuar apo në mënyrë të paplanifikuar.
Sipas të dhënave të fundit të regjistrimit të bujqësisë, tokë bujqësore llogaritet të jenë mbi 400.000 hektar. Nëse llogaritet kjo sipërfaqe tokë bujqësore për kokë banore, sipas Gashit, është shumë e ulët dhe nën mesatarën e standardit të organizatës së ushqimit dhe bujqësisë së OKB-s.
Prafërsisht jemi dikon ka 15 ore për kokë banore. Jemi në limitin egzistencial sipas standardeve të FAO-s.
Ekspertë të bujqësisë në Kosovë vazhdimisht kanë tërhequr vërejtjen se ndërimi i destinimit të tokës bujqësore në të ardhmen do të sjellë pasoja në mungesë të sigurimit të produkteve elementare bujqësore. Kësë shqetësimi ngrejnë edhe përfaqësues të sindikatave të bujqëve. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se qysh nga pas lufta ndërtime të shumta janë bërë në tokat bujqësore. Tokat bujqësore më cilësore të Kosovës sipas Tahirit janë betonuar dhe sipas tij ajo tokë bujqësore në të cilën është ndërtuar më nuk mund të kthehet në tokë të punueshme.
Ato toka janë të mbrojtura me ligj, ato ligje nuk përfillen edhe nga shqyrtat tona fatkeqësisht. Kuvendet komunale, gjatë të gjitha, lejojnë mbyllin syt, po ka edhe raste kur edhe lëshohen leje për ndërtim në tokat të cilat janë mbrojtura me ligj. Kjo është absurde, na si sindikat kemi reaguar që të ndërpritet kjo, mirë po nuk ka kurrë hapë pozitiv në këtë drejtim.
Kosova që nga viti 2005 ka në ligj ligjin për tokën bujqësore, i cili ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për shfrytëzimin, mbrojtjen dhe rregullimin e tokës bujqësore. Sipas këtij ligji, pronari apo shfrytëzuesi i tokës bujqësore është i detyruar që tokën bujqësore ta shfrytëzojë në mënyrën e cila u përshtatet vetive natyrore të tokës, duke mos e zvogluar derën e saj dhe duke përdorur masa agroteknike përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mbi 20 miliard euro llogaritet të jenë dëmet që Serbia ka shkaktuar në Kosovë në vitet e 90-ta e deri në përfundim të luftës, thonë ekspertë të këtyre çështjeve. Sipas tyre, kompensimi këtyre dëmeve duhet të ngritet në kuadër të dialogut mes këtyre dy shteteve që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Hëllësit në sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 22 miliard euro llogaritën dëmet të luftës që Serbia ka shkaktuar në Kosovë para dhe gjatë luftës së fundit, thonë zyrtarë të qeverisë dhe analistë në Prishtinë. Por kompensimi për dëmet të luftës deri më tani nuk është diskutuar gjatë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që është zhvilluar në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kurse aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në fazën finale të dialogut, në të cilin është paralajmëruar edhe arritja një marrëveshje finale që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve, kurse sipas analistëve në agjendën e bisedimeve duhet patjetër të diskutohet edhe për dëmet e luftës. Edhe pse kjo çështje nuk është trajtuar në bisedimet në Bruksel, kjo temë ishte ngritur një herë në procesin e negociatave të Vjenës që janë mbajtur para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Muhammed Mustafa nga Reinvest ka qenë koordinatori i ekipit për çështje ekonomike në grupin e negociatorë në Vjenë. Muhammed Mustafa, tashmë këshilltar i lartë në këtë institut, thotë se është kërkuar që kjo çështje të trajtohet edhe në bisedime që janë zhvilluar në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel në procesin e dialogut që ka filluar nga viti 2013. Ai thotë se për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve nevojitet që Serbia të kompensoj edhe dëmet e luftës.
Unë personalisht mendoj se për një pastrim të llogarive, për një pajtim, krahas kërkimit faleve për dëme, ato dëme duhet të zhdëmtohen.
Haki Shatri, këshilltar për ekonominë e qeverisë Kosovës, i cili në atë kohë ka qenë pjesë e ekipit në Vjenë, thotë se faktori ndërkombëtar vazhdimisht ka hezituar që kjo çështje të trajtohet. Por Shatri thotë se kompensimi dëmeve të luftës si gjithsesi duhet të trajtohet në kuadër të bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel.
Mendoj që delegacioni i Kosovës duhet që në agjendën e bisedimeve në këtë fazë të rendit edhe këtë çështje për si pikë të veçantë bisedimeve me palën serbe.
Muhammed Mustafa shprej se Republika Kosovës nuk duhet të heqë dorë nga shpagimi dëmëve të luftës. Ai konsideron se edhe pas përmbylljes së negociatave, Kosova duhet të padi Serbin për dëmet e shkaktuara.
Natyrisht që Kosova duhet të shehë edhe këto mundësit që janë, ndonë se Kosova ndë nuk është antare e këtyne gjukata dhe ndërkomtare, për shkak të pozitë të saj në kombet e bashkuara, por duhet nuk është që nuk ka ndë një hapsirë. Në mendoj se Kosova duhet të trajtoj dhe duhet të angazhoj ekipe ekspertës për të po, se si në mënyrën më të mirë mund dhe në vendin më adekuat mund të bëhet kjo padi dhe mund të ekzekutohet kjo padi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq më herët patën deklaruar se padia do të ngritej kur Kosova do të mund të bënte këtë si vend antar i organizatës së kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Punëtorët shëndetësorë në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritje të pagave. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka disa vjet që po punon për të krijuar ligjin për paga në mënyrë që të bëhet kategorizimi i punëtorëve shëndetësor. Kuvendi i Kosovës pritet ta miratojë një ligj të tillë, mirë po kryetari i Sindikatës së Punëtorëve ka thënë se kategorizimi i bërë nga qeveria nuk do të pranohet dhe ka mundësi që të bojkotohet puna nga mjekët. Hollësit na sjell Ariana Kasapolli.
Mjekët që punojnë në sektorin publik kanë thënë se nëse qeveria nuk merr parasysh kërkesat të tyre për rritje të pagave, atëherë do të ketë kolaps në sektorin e shëndetësisë dhe se ata do të bojkotojnë punën. Mjeku specialist në Kosovë paguhet për punën që kryen me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Si në shumë fusha tjera dhe sektori i shëndetësisë vuan nga mos definimi i kategorizimit të pagave dhe si rrjedhoi e kësaj gjendje, mjekët kanë deklaruar se nuk është korrekte që pagat e tyre të jenë lineare, por ato duhet kategorizohen. Udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë thonë se janë duke punuar në atë drejtim që të gjitha pagat në sektorin e shëndetësisë të ngriten, por gjithashtu të ketë edhe kategorizime. Kështu ka thënë Blerin Syla, udhëheqësi kësaj sindikate.
Kryqëzërisht kemi informatin që ata kanë kalu me koeficientë të çfarë kanë kalu, na nuk jemi të pajtimit si federatë, dhe jemi tash vesh në bisedime me këto grupet parlamentare që dini kur kanë kalu kja dhe në tre komisione parlamentare, mas në me dojnë parlament, mjë për nap nuk jemi pajtu me ofertën që e kanë bo. Atër nuk di, ako më konë bojkot në qikuj që po.
Si pas mjekve, rrugat e tyre janë më të vogla se sa të kolegve të tyre në rajon. Basri Lenjani, mjek specialist i emergjencës, ka deklaruar se ligji për pagat i cili tashmë pritet të shkojë në kuvendin e Kosovës, shpreson të kaloj pa ndonjë problem dhe si që thot ai, një herë përgjithmonë të kthehet digniteti i punëtorëve shëndetësor.
Këto 5 vitet e fundit, pagesat e punëtorëve shëndetësor, sidomos stafit mjek dhe infermier, janë më të ulta në krasim me regionet e shtetet para. Për kundër kësaj, të paktën duhet të rregullohet ajo qetësia sociale, domethënë për mjekun, për familjen e tyre dhe rritja e kësaj pagese dhe konform ligjit i cili duhet të kaloj në kuvendin e Kosovës, të paktën do të ngriset mirëqenjen sociale, ekonomike, domethënë të një profesionisti të kujdesit shëndetësor.
Mjekët shpresojnë se në kohën kur në Kosovë fillon të aplikohet sigurimi shëndetësor, atëherë ata do të paguhen në bazë të performancës së tyre. Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Basri Seidiu në një intervistë në Radios Evropa e Lirë ka thënë se do të ketë kategorizim pagash, por edhe rrezikshmëria në punë do të paguhet më mirë se deri tani. Ai thotë se tashmë është bërë një grup punues pikrisht për këtë çështje. Punëtorët shëndetësor në vazhdimsi po insistojnë në realizimin e kërkesës së kahmotshme për rritjen e pagave. Në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në proces janë disa reforma në shëndetësi, ku edhe rritja e pagave është një prej të rejave që mund të sjellin këto reforma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se në Kosovë përdoren shumë lojrat online pa pagesë të cilat nuk ofrojnë siguri të lartë. Sipas tyre, adoleshentët dhe fëmijët janë më të rrezikuar nga përdorimi i tyre për shkak të mundësisë së indoktrinimit dhe rekrutimit nga ana e ekstremistëve. Këto lojra ofrojnë mundësi bisede mes përdoruesve nga mbar bota. Organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e fëmijëve në internet thonë se rreziku i indoktrinimit është i lartë dhe se prindrit duhet të kenë kontroll të rept ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve përdorues të këtyre lojrave. Raporti përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Egzoni dhe Raimondi, njëri 17, tjetri 19 vjeçar, luajnë me orë të tëra lojra përmes internetit. Ata gjatë kësaj kohë bisedojnë me lojtarë tjerë nga gjithë bota përmes mundësisë që këto lojra ofrojnë të bashkëbisedimit ndërmjet përdoruesve.
Luaj lojra online me telefon rreth 4 orë në ditë, gjatë luajës zhvilloj biseda të ndryshme me bashkëtorë të tjerë. Vetëm rreth lojrave.
Unë luaj lojra diku rreth 5-6 orë në ditë dhe gjatë gjithë kohës kam kontakte me njerëz të huaj.
Edhe pse Egzoni dhe Raimondi thonë se bisedojnë me persona të panjohur kryesisht rreth lojës që luajnë, ekspertët e sigurisë kibernetike tërheqin vërejtjen se të rinj që bëjnë aktivitetet të tilla online janë të ekspozuar ndaj mundësisë së rekrutimit dhe indoktrinimit nga ana ekstremistëve. Ekspertët dhe organizata që merren me mbrojtjen e fëmijëve në internet thonë se shumica këtyre lojrave ofrojnë biseda ndërmjet përdoruesve dhe se në këtë mënyrë fëmijët dhe adoleshentët mund të jenë cak i grupeve të ndryshme të ekstremistëve. Teuta Zymeri, drejtoreshe Qendrës për Studimet e Avancuara, thotë se rreziku i anonimitetit është shumë i madh tek këto lojra, pasi fëmijët dhe adoleshentët nuk kanë njohuri se me kënd po luajnë dhe komunikojnë.
Lojrat shpesh kanë vetë edhe përdorimin e qeteve, mesazheve të shkruara apo dhe mesazheve me z. Dhe këtu në këtë pikë bëhet zhvillimi i gjuhës urrëties, marrja e dhënave personale, manipulimi me fëmijë edhe të rinj për qëllime të ndryshme siç janë për qëllime pornografike, seksuale, qoftë edhe për qëllime të radikalizmit fëmijëve apo të rinjve.
Edhe pse shumica këtyre lojrave kanë të kufizuar moshën e cila mund të kyçet, megjithatë ky kufizim sipas ekspertit të sigurisë kibernetike Mentor Hoxhaj është lehtë i kalueshëm nga ana e fëmijëve dhe adoleshentëve pasi ata gjejnë mënyra të ndryshme të identifikimit.
Kemi dy rreziqe të cilat fëmijët e ekspozohen, rreziqe të lojrave të ndryshme të rrezikshme, ekspozimi të fëmijëve ndaj personave të ndryshëm. Të rrezikshëm të cilët nuk i njohin para, qoftë gjatë lojë online, apo qoftë edhe në komunikimit të më të pjeshëm të mundshëm në përgjithë sociale. Kjo realisht mundëson indoktrinimin e tyre dhe rrëgëtimin e tyre të mundshëm të cilive që më të ndodhën.
Rreziku në Kosovë është shumë i madh sipas Hoxhajt, pasi shumica lojrave që përdoren nga fëmijët dhe adoleshentët janë me qasje pa pagesë, përderisa ato me pagesë apo si quhen premium, ofrojnë siguri më të madhe të përdoruesve. Kosova është vendi me numrin më të madh të përdoruesve në internet nga gjitha vendet e rajonit. Në bazë të dhënave të Eurostatit, 81% e popullsisë në Kosovë janë përdorues të internetit. Ndërkësh një hulumtim që ka bërë qendra për studimet avancuara, në Kosovë 97% e fëmijëve të grup moshës 9 deri 15 vjet janë përdorues të internetit. Prej këtyre, 85% e fëmijëve kanë thënë se luajnë videolojra në internet, 90% e tyre i frekuentojnë internet kafet dhe 35% e fëmijëve luajnë lojra agresive, ku përfshihen lojrat që kanë pamje të dhunshme në një formë ose formë tjetër. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, funksionojnë 284 biznese të regjistruara si internet kafe. Ndërkaq Teuta Zymeri thotë se kontrolli i prindërve ndaj fëmijëve dhe të rinjve që i përdorin lojrat online duhet të jetë rigoroz dhe i përhershëm ndaj gjitha pajisjeve me të cilat luajnë ata.
Duhet mësojnë prindrit se me kënd luajnë fëmijët e tyre. Më thon duhet të diskutohen rreziqet në internet, rreziqet gjatë lojrave, haptas me fëmijët. Tjetër është sigurohet që lojrat që luajnë fëmijët të jenë të përshtatshme për grup moshën e tyre. Prindrit mund të kufizojnë përmbajtjen e aplikacioneve sipas moshës, duke u siguruar që fëmijët gjithmonë të mos shkarkojnë aplikacione apo të blejnë aplikacione pa miratimin e prindve. Po ashtu duhet që pajisjet e lojrave të jenë në një hapësirë të përbashkët nëse është e mundur. Ne shpesh i themi prindve që duhet të pyesin fëmijët se çfarë lojra po luajnë. Bile është një që të luajnë bashkarisht me fëmijën për të siguru që loja është e duhur.
Rreziku i propagandës së ekstremistëve përmes aplikacioneve të ndryshme është çështje mjaft komplekse, sipas drejtorit të Qendrës Ndërkombëtare për Luftën kundër Terrorizmit Meseline Hag, Alastair Reed. Në një intervistë për Radio Evropa Lira, i ka deklaruar se organet e sigurisë në rastet të caktuara duhet të kenë qasjen e mesazheve të enkriptuara.
It's a very difficult question. The most important thing is...
Kjo është një pyetje shumë komplekse. Mendoj se është e rëndësishme që policia në rrethana të caktuara të ketë qasje në porositë enkriptuara. Unë nuk mendoj se ata duhet të kenë qasje të hapur dhe të përhershme në çdo bisedë. Është e rëndësishme të keni rregullative në dur ligjore që lejon që vetëm në rrethana të caktuara të merren bisedat e tilla përmes këtyre aplikacioneve, thot Reed. Lojrat elektronike aktualisht janë në trend të vazhdueshëm dhe vazhdimisht aplikohen nga moshat e reja. Ato përveç se ekspozojnë të rinjtë nga rreziku i indoktrinimeve të ndryshme, kanë edhe pasoja psikologjike. Psikologu klinik Visar Sadiku, që merret kryesisht me trajtimin e fëmijëve, thotë për Radio Evropa Lirë se në aspektin psikologjik, lojrat elektronike kanë ndikim në mënyrë drastike në funksionimin e individit. Për Radio Evropa Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me materiat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ndërkohë pikrisht për rrjetet sociale kemi biseduar me të rinjtë këtë javë. Në rubrikën e prijavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata kanë thënë se kanë shumë miq në rrjetet sociale, por tet pak në jetën reale. Sipas tyre, jeta pa rrjetet sociale sot nuk ka kuptim. Me të rinjtë këtë javë ka biseduar Arton Konushevci.
Të rinjet në Kosovë thonë se kanë shumë miq në rrjetet sociale, por tet më pak në jetën reale. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë se cili është dallimi se si sillen me ju shokët apo shoqet në rrjetet sociale dhe ata që i kanë në jetën reale, ata thonë se komunikimi përmes rrjeteve sociale për ta është shumë më i pranueshëm se sa në përditshmëri. Reze Kurteshi, studente në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se komunikimi me shoqërinë e saj dallon me atë në jetën e përditshme dhe shoqërinë në rrjetet sociale.
Po, ka dallime të shumta. Më thon ndryshe çastet në një reale, do me thonë, edhe ndrysh është në rjetët sociali. Munohet me kriju një murë në rjetët sociali, një murë që të se shë. Zdja dhënë me shfaqë mas nej, kur të njoftohësh në jetë reale, apo që ka, so ka të mira ka dhe të këqia, se kryoni menim tjetër për dikën, kur është në rjetët sociali, edhe mas nej munohet me dalë komplet diçka tjetër. Ta shmë varët e kryon të mirë edhe të këthet e keqa, e kryon për të keqa edhe dele mirë.
Edhe Shpend Vlasa, student në Universitetin e Prishtinës, mendon ndjashëm.
Po në shumëtën e rastëve zakonisht ka. Numre me maj madhe persona në rrjete sociale për menimin tam janë matë qeltë. Normal kjo varët të pilojt njërit, po shumica persona menoj që ma lire njën në rrjetet sociale, mënyra që shprehen, mendimet e tyre, ndjenjat apo çfarë do tjetër, mendoj që janë më të lirë. se sa një jetën reale. Me siguri kontakte direkt me një person tjetër, në ashtë e për dikon është ma shtirë, për dikon është normal si në rrjetet sociale, si kështu, po për shambullon ma e lirë me nëjë që njëmë rrjetet sociale.
Kurse Alberina Shehu, që studion në psikologji, mendon se njerëzit në komunikimin e tyre në rrjetet sociale më shumë po largohen se sa që mund të shoshrohen.
Mendoj që dallojnë shumë se në rrjetet sociale na shta njerëz po mënohen më shumë mu shpreh se sa live. Është shumë ma lehtë për shembull mja dha një koment dikuj për rrjetet sociale se sa sy me sy. Ma mirë nashta i shkon live me komentu që ato ose mu kanë ma i lehtë me qanë njeri live sa në Facebook pithu për bën shok, po më nosh diçka mu afru me to, anë fakt kur ta she live më nosh kishë s'pe shok. Po menojnë që mu personalisht s'po më doken mirë edhe në fakt po më doken që rrjetet sociale vetë sa po e largojnë fakt shoqnin. S'po mduket që po afrohen, ja, s'po veç po largohen.
Ardian Sallauka, student në Universitetin e Prishtinës, thot se shoqëria dhe komunikimi me shoqërinë në jetën e përditshme dhe në rrjetet sociale ka shumë dallime.
Padyshim unë mendoj se janë dy botë të kundërta. Në jetën reale njerëz janë më pesimist, domethënë shohin botën me një sy si zhgënjur, po flas për në Kosovë, ndërsa në rrjetet sociale, që edhe unë jam shumë aktiv, më shumë si aktrojnë ose pretendojnë që janë të lumtur ose që kanë diçka më shumë se të tjerë. Do të thonë, është një dallim shumë i madh.
Kurse Adelina Sheu tha se shoqëria në përgjithësi në rrjetet sociale shprehet më lirshëm dhe ka komunikim më të madh.
Përgjithësi dallohet, në krejt rrjetet sociale dallojnë pak njerëz si në Facebook, si në Instagram prej atyre live. Për shkak se në rrjetet sociale shprehen më shumë e njënë që kanë ma shumë lirit shprejhjes edhe është ndryshe dhe më thonë si kur live është ndryshe kur shkruun prej tasjerës ose telefonit.
Të rinjët e pranojnë se kalojnë shumë kohë në rjetet sociale. Si pas tyre, jeta par rjetet sociale sot është e pa kuptimt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë pik org.
Lumnie Pajazita nga fshati Strelci Deçanit mbeti pa vajzën e saj donjetën kur ajo u vra në fund të vitit 2015. Për vrasjen e saj u akuzua një kushëri i afërt mirë, po pas gati 3 vjetësh, ajo shpall i pafajshëm nga gjykata themelore në Pej dhe vendimin për këtë rast do ta marrë brenda pak ditësh gjykata e apelit në Prishtinë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Si çdo ditë tjetër, edhe me 9 nëntor të vitit 2015, Donjeta Pajazitaj ishte bërë gati për të nisur në punë. Më të dal nga dera e oborrit, ajo u zhduk. Familjarët nuk kishin asnjë informacion për të, deri në momentin kur pas 6 javësh ishin njoftuar se ishte gjetur e vrarë. Nëna e Donjetës, Lumnia, thotë se ka kaluar në përfazën më të rëndë të jetës së saj.
Kur e kam gjetë dekne, më ka dukë se kam gjetë gjallë. Vesh si më ka hek derti, isojnë asi nuk është në duart hazmam. Se e kom ditë me atë moment si është duku në e kom ditë që ajo ndurë një personit të keqë është sa e s'ka pas shansë kur me mungue një natë apo një ditë apo një ura një dishka për pa më lajmërua.
Pak ditë pas gjetjes së trupit të Donjetës, si dyshuar kryesor për vrasjen, ishte arrestuar në P, kushëri i familjes Pajazitaj. Për Lumnien, ishte shumë e vështirë që të rrinte në të njëjtën sallë të gjykatës, me të dyshuarin për vrasjen e vajzës së saj. Por pas më shumë se 2 vitësh, i akuzuari në P u lirua në munges provash. Lumnia nuk pajtohet me procesin gjyqësor dhe mbetet me shpresën se drejtësia do të vijet një ditë.
Mazar s'ka si dhe mos, kur këm pas kontakt me ta, me najt me hazën një ben, po jëm ka presë, mëzbardë e vërteta, a i gjykim u konë katastrofë. Me tana faktet, sidomos për që ta, jenë konë edhe e shpallën pa fajshme. Ta shumë nuk muj me thonë me sy se kom pa, a mu njërin fajtur me shpallë pa fajshem, kjo është katastrofë. E që kanë bua, të kanë bua, ata e dinë.
Në mars të këti viti, gjykata themelore në Pej e shpallit e pa fajshem të akuzuarin kryesor për vrasjen e Donjetës. Ditë më parë, rrjeti grave të Kosovës organizoi aksion protestues para gjykatës së apelit për këtë rast. Adelina Berisha nga kjo organizat është kritike ndaj sistemit të drejtësisë. Ajo thotë se duhet të vazhdojnë hetimet deri në momentin që vrasësit e merr dënimin meritor.
Kemi dështim të hetuesisë në këtë rast, prokurorisë të gjindet fillimisht vrasës i saj, pasi që kjo që ka qeni dyshim të kryesore fatë dhe jo është shpalli pafajshëm. E ne si vjetë kemi kërku nga prokuroria që të vazhdojnë me hetime të gjindet vrasësi, apo në rast se kjo është i dyshim të kryesore atëherë të marrë dënimin me meritum.
Donjeta Pajazita ju gjetë vdekur në bjeshkët të Strelcit në komunën e Deçanit në dhjetor të vitit 2015. Në akt akuz, prokuroria pretendonte se i akuzuari në P e kishte ndaluar veturën dhe marrë me vete Donjetën në kohën kur ajo ishte duke shkuar në punë. Mëtej, si pas akt akuzës, i akuzuari e kishte dërguar atë në bjeshk, ku e kishte qëlluar viktimen me dy plumba në kokë. Rasti tani është në gjykatën e apelit në Prishtinë, ku pritet që brenda pak ditësh të vërtetohet vendimi i shkallës së parë, apo kthimi në rigjykim. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org Me të afruar 30 shtatorim, data e mbajtjes së referendumit për emrin në Maqedoni janë shtuar diskutimet lidhur me pjesëmarrjen e elektoratit të opozitës në këtë proces. Analistët besojnë se ata do të jenë pjesë e referendumit pasi pavarësisht kundërshtimeve të VMRO, DPMNE-s dhe vetantar të kësaj partie do të dalin dhe do të votojnë. Sipas tyre, vizitat e shumë liderëve botror në shkup javëve të fundit kanë treguar rëndësinë që ka ky proces për të ardhmen e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vetëm një javë para mbajtjes së referendumit, në bazë të atmosferës i krijuar, njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se një pjesë e elektoratit të VMRO-DPMNE-s do të dalë të votojë në referendum, edhe pse janë kundër marrëveshjes Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit. Megjithse mbetet e paqartë se ky numër a do të jetë i mjaftueshëm që të arrihet pragu i nevojshëm për të dalë suksesshëm referendumi.
Një pjesë e madhe e tyre e kanë të qartë rëndësinë e këti momenti e kanë qartë që bëtë qartë për një qështje shumë serioze që përcaktonë dhe ardhmërinë e veçtetit. Dhe gjithë kjo atmosfera e krijuar edhe nga vizitat e krerëve shteteve në mendikim të perëndimit në Maqedoni, do të nxisin të kata edhe atë tensin ose të ndjenjen që të dalin dhe të kontribuojnë për shtetin e tyre.
Tot Gjelal Neziri njohës i çështjeve politike. Ndërkash Lupqo Gjurgjevski, lider i pari VMRO-DPMNE-s në intervistën për Radion Evropa e Lirë, thot se ai personalisht do të dalë të votojë në referendum, sepse siç thekson, nëse shkon huq referendumi, Maqedonia edhe më tej do të mbetet ish Republika Jugoslave e Maqedonisë së paku edhe 30 vitet e ardhshme, sepse siç thekson, do të jetë vështirë që të gjenden politikan të guximshëm maqedonas që të hyjnë kësaj betaje. Gjurgjevski, duke komentuar qëndrimin e kreut të VMRO-DPMNE-s, Christian Mickovski, që antarësia e kësaj partie, të vendos vetë se a duhet të dalë në referendum apo ta bojkotoj të njëjtin, vlerëson se në hije, krerët e kësaj partie synojnë që antarësin të orientojnë ka bojkoti. Nuk është problem nëse ata i ftojnë zgjedhësit e tyre që të paraqiten sipas bindjes së tyre. Për mua është pak problem që tek paraqitjet e funksionarëve të lartë të VMRO-DPMNE-s unë vërej politikë të bojkotit tek zgjedhësit. Këtu paraqitet problemi për shkak se nuk është bashajo dhënia e vullnetit të lirë, thot Lupqo Gjurgjevski, kryetari VMRO-DPMNE-s, sipas të cilit poente e këtij referendumi është që të krijohet atmosferë nga pushteti se opozita e ka për obligim që të votojë ndryshimet kushtetuese që janë pjesë e marrëveshjes Maqedoni-Greqi për të cilin populli është deklaruar. Brenda kësaj jave dhe ish-ministri Nikola Todorov, deputeti i VMRO-DPMNE-s, tha se ai personalisht do dalë të votojë në referendum, megjithse vota e tij do të jetë kundër marrëveshjes me Greqin për çështjen e emrit. Mitko Gajovski, analist politik, konsideron se mungesa e një qëndrimi preciz për referendumin, gjatë referendumit do të zjerë në pah dhe dallimet në këtë parti.
përstavnici në vëmër dhe bëmëne, razishmo.
Varsisht se kush farë interesa përfaqëson atë mënyrë dhe do të cilët në referendum, thot Gajovski. Për derisa vëmër dhe bëmëne nuk është e kyqur në fushatën për referendumin, lideri kësaj partije Hristia Mickovski për mediat ke deklaruar se nëse referendumi deli suksesshëm dhe shumica prononcohen pro marveshjes Macedoni-Greqi, edhe vëmëro DPMNE, parti kjo të cilën e udhëheq, do të mbështes këtë vendim të shprehur të qytetarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Zhues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndishtni në llogarit tona në rrjetet sociale. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.